Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo vei ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini, care erau în mâinile lor, și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doi care becii, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căreia i s-a pus numele Stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis: numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Amin. Este ceva fascinant în viața patriarhilor, în viața lui Avram, în viața lui Isaac și Iacov. Și ce este extraordinar este dimensiunea personală a relației lor cu Dumnezeu. Gândiți-vă la simplu fapt că patriarhii trăiesc într-o vreme când nu există revelație scrisă, nu există Biblie. Prima carte a Bibliei și primele cele din care citim, Geneza și apoi celelalte patru, deci Pentateuhul lui Moise, așa se numește. Cele cinci cărți n-au existat. N-a existat biserică sau adunare. Nu exista astăzi. First Romanian Baptist Church, second, third, fourth, fifth. Într-un oraș erau cinci biserici baptiste și toate se numeau First. Nu exista nici cortul întâlnirii. Nu exista templu. Nu era în vremea patriarhilor nimic din religia instituționalizată, structurată, pusă la punct, aranjată, cu reguli, cu statute, cu constituții, cu comitete, cu adunări generale, etc., etc., așa mai departe. Nimic din toate astea nu era. Dar să știți că era religie, că de fapt cuvântul religie înseamnă relegare, înodarea unei legături care a fost rupte. Legătura dintre om și Dumnezeu a fost ruptă prin păcat, prin păcatul neascultării. O religie sau religia este adevărată în măsura în care îl conectează din nou pe om cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu om. Relegarea asta este, de fapt, inițiată de Dumnezeu. Creștinismul este religia care îl prezintă pe Dumnezeu pornit în căutarea omului pierdut. Fiecare religie îl prezintă pe om trudindu-se, aspirând să se conecteze într-un fel sau altul cu un Dumnezeu pierdut. Doar în credința creștină vedem că Dumnezeu coboară. Fiul se întrupează, trece printre noi plin de har și adevăr, tocmai cu scopul acesta al relegării. Deși nu există nimic dintr-o religie organizată, dintr-o religie instituționalizată, există această legătură, această conexie personală între credincios și Dumnezeu la modul superlativ. Avram, dar am putea merge mai departe să vorbim de un patriarh care nu are o carte în Biblie, despre care se vorbește puțin, despre Enoch. În Iuda se vorbește de el, Noul Testament, al șaptelea patriarh de la Adam. Atât a fost de apropiată relația lui cu Dumnezeu și așa de intimă și de personală, încât se descrie despre el, se spune că a umblat cu Dumnezeu. Toată viața lui e sumarizată într-o propoziție. Nu se spune cât de mult a cântat, cât de mult a spus poezii, câtă milostenie, câtă facere de bine. Tot ce s-a spus despre el este: a umblat cu Dumnezeu. Nu mai e nevoie de alte cuvinte. A umblat cu Dumnezeu. Și apoi, nu s-a mai văzut. Pentru că l-a luat Dumnezeu. Așa o legătură puternică, o conexie puternică s-a făcut Enoch, între Enoch și Dumnezeu. Dumnezeu și Enoch. Că într-o zi Enoch a fost mai aproape de cer decât de pământ. Și un comentator spunea: Dumnezeu i-a zis după 300 de ani: Enoch, hai la mine acasă. Am umblat cu tine 300 de ani pe pământ. Acum te invit la mine să umblăm toată veșnicia împreună. Așa de aproape a fost Enoch cu Dumnezeu. Într-o vreme în care nu era templu, cort, biserică, nicio formă de organizată, să zicem așa, de religie. Avram este numit prietenul lui Dumnezeu. Avram este în Cartea Geneza omul altarelor. Avram este cel credincios care a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta neprihănire, care nu s-a uitat la neputința lui, ci nădăjduind, spune Biblia, împotriva oricărei nădejdi. S-a bazat pe promisiunea lui Dumnezeu. Iacob este un alt exemplu din Cartea Geneza, un patriarh care are o legătură cu Dumnezeu personală, intimă, deosebită. Vedeți-vă, Iacob este departe de a fi un om perfect. Iacob este un om ca mine și ca tine. Este un om de care se ocupă Dumnezeu și pe care îl lucrează și pe care îl modelează și uneori Dumnezeu are un pic de treabă cu el, nu e chiar așa de ușor, dar e fascinant cum și patriarhul Iacov are la superlativ această relație personală. Credința lui nu este o credință de fast, nu este o credință formală, o credință de obiceiuri, o credință de ceremonial, e o legătură, o comunicare extraordinară. Dumnezeu intră în viața lui Iacov, intervine în viața lui Iacov, Iacov îl recunoaște pe Dumnezeu. Amintiți-vă episodul acela cu scara cerului, când el era un fugitiv, un fugar, când se culcă pe pământ și acolo îi se descoperă Dumnezeu și el, când se trezește, spune: cât de grozav, cât de înfricoșat din locul ăsta, cât de special este, aici e casa lui Dumnezeu. Și eu n-am știut. Și noi, când vorbim de casa lui Dumnezeu, vorbim de obicei de o clădire frumoasă, somptoasă, cu cruce, cu scări de marmură, cu orgă electronică sau cu tuburi și alte, eu știu, acareturi. Era acolo o pustietate, stânci, tufișuri, mărăcini, scorpioni, poate. Și patriarhul Iacov spune: aici e poarta cerurilor. Aici e casa lui Dumnezeu, pentru că aici s-a stabilit legătura. Dumnezeu și-a coborât scara lui și îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe scara aceea. Dacă citiți cu atenție Cartea Geneza, pentru că altfel nu prea se merge să citiți dacă citiți cu atenție. Dacă citiți Biblia numai așa să vă îndepliniți o îndatorire religioasă, după cum ortodoxii sărută crucea. Dacă citim Biblia cam în felul acesta, eu nu știu dacă ajută la ceva, dar dacă o citim cu atenție și dacă lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne penetreze, să ne lucreze, nu se poate să nu rămânem cuceriți, nu se poate în primul rând să nu observăm această comunicare între Dumnezeu și Patriarh, acest dialog. Uitați-vă începând cu versetul 1 din capitolul 35. Dumnezeu a zis lui Iacov: scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Vom vedea că atât Dumnezeu, cât și Iacov, în legătura lor, fac mereu referință la aceeași zi, la ziua când fugea de Esau. Iacov o numește ziua necazului. Amintiți-vă că e imposibil în toată viața noastră să nu fi avut o zi, să nu o numim necazului, poate a fost o zi a unei încercări mai grele, o zi a unei dureri, o zi a unei tulburări, o zi când ne-a fugit pământul de sub picioare, ca să vorbesc așa metaforic, nu există, că n-a fost în viața noastră măcar o zi în care Dumnezeu a avut pentru noi un har special, a avut pentru noi o binecuvântare specială, o milă deosebită. Ne amintim de o asemenea zi? Am avut-o sau am uitat-o? Dumnezeu se referă mereu la aceeași zi în relația lui cu Iacov. Și nici Iacov nu uită. E ziua aceea în care Dumnezeu a intervenit în viața mea. A fost ziua când fugeam, ziua necazului meu. Eram în pustie, eram pustiu și eu, fără viitor, fără nădejde, fără orizont. Și atunci mi-a vorbit Dumnezeu. Aș vrea să vedeți că Dumnezeu, într-un singur verset, în două sau trei propoziții, într-o frază, de altfel, îi comunică, îi spune lui Iacov să facă mai multe acțiuni. Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat. Vedeți că patriarhul Iacov nu face aceste lucruri din propria lui inițiativă. Dumnezeu intervine în viața lui și într-un singur verset, într-o frază, parcă pune foc pe el. Scoală-te, du-te, suie-te, locuiește, ridică un altar. Noi suntem plini de inițiativă. Un pic, dacă nu avem ce face, ne plictisim. Trebuie să facem ceva. Nu putem sta inactivi. Well, când n-ai ce să faci, poți să meditezi, poți să gândești, poți să cugeți. Și așa gândim destul de rar. De multe ori gândim după. Nu degeaba s-a făcut românii un proverb care zice că să-i dai, Doamne, dă-i românului care minte. Aia din urmă, că la urmă el e mai deștept. Și noi, totdeauna, după ce se întâmplă ceva, avem o experiență, o criză, o situație, în familie, în biserică, la servici, la urmă suntem foarte deștepți. Și ziceam, dacă știam, dacă îmi dădeam seama, dacă nu ne pricam, poate ne dădeam seama. Intervine Dumnezeu și îl pune în mișcare. De foarte multe ori în biserici sunt tot felul de inițiative. Unii le propun fără să le treacă prin cap, trebuie să pună și ei mâna la ele. Frate păstor, trebuie făcut cu tare. Dacă îți dă Dumnezeu o inițiativă, vină cu ea. Va fi și receptată ca atare, că Dumnezeu va avea grijă de inițiativa lui. Știi? Dar dacă pur și simplu ne plictisim și vrem neapărat să avem activitate, să știți, putem să medităm, să cugetăm, să ne uităm în lăuntrul nostru, să punem lucrurile la punct. Mă surprinde așa de plăcut cum toate aceste acțiuni vin din inițiativa lui Dumnezeu. La patriarhi și faptul că stau o vreme într-un anume loc, 2 săptămâni sau 9 luni, și faptul că după aia pleacă din locul ăla altundeva se datorează faptului că le spune Dumnezeu să meargă. Uneori asta se vede foarte direct, foarte clar, se specifică în Biblie. Alteori sunt alte forme de călăuzire. Dar patriarhii și faptul că merg în sud sau vers sud sau nord, că țin călătoria înainte sau se opresc, se datorează faptului că într-un fel oarecare Dumnezeu îi călăuzește. Amintiți-vă când apostolul Pavel, de pildă, avea un anume plan misionar. Se pregătea să intre într-un câmp misionar. Și Dumnezeu îi se arată noaptea și are o vedenie. Și în vedenie se spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Adevărul este că în măsura în care oamenii sunt dispuși să asculte de Dumnezeu în mod special, Dumnezeu și călăuzește. Odată l-am auzit, după Revoluție, imediat pe Petru Suția la televizor, un filozof român, și un profund gânditor care a fost multă vreme la pușcărie pe vremea comuniștilor și n-a fost prea cunoscut. Și reporterul i-a spus, domnul Tusea, da, de ce nu mai vorbește Dumnezeu și astăzi? Cum a vorbit pe vremuri, zice, pe vremea patriarhilor sau pe vremea exodului? A fascinat răspunsul acestui om. Domnule, zice, dumneavoastră vorbiți cu cine nu vă ascultă? S-a uitat reporterul. Și Petru Suse a continuat. Dumneavoastră discutați cu cine nu vă ascultă? Îi spui ceva odată de două ori, dacă omul nu te ascultă, nu-i așa că tăceți. Noi suntem generații, spunea Dumnealui, care nu mai l-ascultăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne mai vorbește și la urmă ne lasă în pace. Într-un psalm și spune, iată ce ai făcut și eu-mi tăcut. Dumnezeu se satură la un moment dat de faptul că eu nu-L bag în seamă sau tu nu-L bagi în seamă și nu mai vorbește, și nu-ți mai vorbește. Atunci îți vine ție parcă să te superi pe Dumnezeu că ție sau mie nu-mi vorbește, sau nu ne dă o călăuzire, sau un îndemn, sau un impuls. Dar în măsura în care ne arătăm receptivi, să știți că nu se lasă Dumnezeu să ne dea călăuzirea Lui. De pildă, poate că ne-ar putea călăuzi prin citirea Bibliei. Nu vreau să deschid aici un subiect așa de vast. Căile sau metodele în care îl călăuzește Dumnezeu pe credincios, pe individ, personal, probleme concrete. Să știți că prin citirea Bibliei ne călăuzește în probleme concrete. Ne face Dumnezeu, Duhul Sfânt luminează mintea noastră și în citirea Bibliei, între mintea noastră și cuvântul scris, se produce o interacțiune care ne face să înțelegem Scriptura pentru noi. Nu ca să le spunem la alții. Pentru anume ocazie. Unde acum să ne fi călăuzit Dumnezeu săptămâna trecută dacă nu prea am citit? Sunt alte căi, dar în măsura în care vrei, Dumnezeu îți vorbește. Și după ce îi vorbește Dumnezeu, după aia vorbește Iacov familiei lui și slujitorilor lui și tuturor celor ce aparțineau de el. Observați, este o ordine. Câte vreme nu i-a vorbit Dumnezeu, nici Iacov nu le-a zis nimic. Nici hai să mergem, nici hai să stăm, nici pregătiți-vă, nici îmbrăcați-vă, nici pieptănați-vă. Dar când i-a vorbit Dumnezeu, când l-a pus Dumnezeu în mișcare, i-a dat o direcție. Versetul 2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Observați același ton, aceeași abundență, aceeași energie, scoateți, curățați-vă, schimbați-vă. Dar întâi a vorbit lui Dumnezeu. Și când i-a vorbit lui Dumnezeu și l-a umplut Dumnezeu de un duh de acțiune și clocotul Duhului lui Dumnezeu era în inima lui și în duhul lui și în sufletul lui, atunci a putut vorbi și el celor din casa lui, familiei lui, aparținătorilor lui și ăștia l-au băgat în seamă. Au simțit ceva. Odată un om a mers într-o biserică și cineva a predicat. Nu știu dacă a predicat bine sau rău. Eu cred că totdeauna cine predică, predică bine. Poate că noi care ascultăm, ascultăm rău. Și da, asta e părere de predicator, nu de ascultător. Și la urmă a zis cel ce l-a invitat, cum ți-a plăcut la biserică? Cum a fost? A zis și el pe canon, a fost frumos. Ți-a plăcut predica? A plăcut, mă, zis, dar așa a predicat predicatorul, zice, parcă nici el nu credea ce predica. Tot a spus drept. Dar zice, mă, parcă nici el nu credea. Cred că v-am spus odată că am învățat de la un pastor din North Carolina care a predicat de două ori la noi, pe nume Charles Fortner. Charles Fortner, un pastor baptist american, pocăit, zice, frate Levi, noi așa trebuie să predicăm, un om mult mai vârstă decât de 20 de ani, că măcar dacă cei care ne ascultă nu o să creadă, dar măcar să creadă că noi credem. Eu vreau să vă spun un lucru. Noi așa trebuie să cântăm de pildă, oh, cât mă simt de fericit că am Mântuitor. Că și dacă cei care ne ascultă nu o să creadă, măcar să creadă că nu suntem fericiți. Dar câteodată chinuim și noi o cântare sau așa, nu mă refer la aspectul muzical, nu intru unde nu mă știu. Dar așa câteodată când se cântă, nu știu că se cântă, asta nu s-o prea cântat, am bucurie ca fântâna sau nu știu, am o pace ca o mare, nu e nici marea, nu e nici pacea, dar nu ne cântăm. După ce Patriarhul Iacov este energizat de această comunicare cu Dumnezeu, de acest dialog, după ce în viața lui, în sufletul lui, se creează această agitație, dorință de inițiativă, vine și zice casei lui și tuturor celor ce sunt cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Nu i-a văzut până acolo. Credeți voi că era miop Iacov, acești dumnezei străini erau toți ascunși sub pernă, în pupitră, în seifuri? Nu i-a văzut Patriarhul Iacov? Dar cum să ne vadă, fraților? I-a văzut. Da, știi, una e când te uiți la păcat cu ochii omului, cu ochii de om, și alta când te uiți cu ochii lui Dumnezeu. Când te sensibilizează Dumnezeu, nu mai spui păcatul lui greșeală, slăbiciune, și că, auzi, tălmăcirea Bibliei, de pildă, fac o paranteză, și Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Ce înseamnă asta? Mă, băi, fuma și el o țigară, se duce la discotecă, făcea și el anumite păcate, oare asta să fie? Nu! Slăbiciunile de care e vorba acolo de Ilie
să slăbiciunea care le-a pus Domnul Hristos. Obosit de călătorie, Domnul ședea lângă fântâna lui Iacov. L-a slăbit de drum. Nu mai vrea să meargă, trebuia să odihnească. I-a fost sete. I-a fost foame. Ei se închideau poate ochii de oboseală uneori. Astea slăbiciuni, celelalte sunt păcate. Așa că slăbiciune, zice, le cam înflorește. Adică știți cum, ce înseamnă asta. Asta nu e slăbiciune, asta e păcat. Că noi o zicem că are o slăbiciune, că le cam înflorește. Dar asta e un păcat, ca minte. Nu prea spune adevărul. Și că nu spune adevărul e o formă deja un pic mai elegantă, că noi nu spunem că, mai minte, asta se pare că e urât. Spunem că zice, nu spune adevărul. Vedeți, noi, prin felul de a vorbi, de pildă, nu sunt în societatea modernă, în limbajul, chiar în limba română, așa contemporană, e foarte dur să zici că respectivul trăiește în curvie. A săvârșit adulter. Știi, ăsta, ce e adulterul ăsta? Este curvie. Dar e un nume botezat. O doamnă care aici în America, o nevreică, scriitoare ea și a avut un talk show și amintește într-o carte un comentariu cele 10 porunci că i-a auzit mereu vorbindu-se în casa lor din cuvântul Domnului, din porunci, din legi și a auzit vorbindu-se printre altele, tălmăcindu-se porunci cu privire la viața de familie și a auzit de adulter. Well, foarte asemănător cuvântul în engleză adultery. Și ea a înțeles, copilă fiind la biserică, că adultery înseamnă adultery. Un pom crescut mare. Oamenii cocoloșesc lucrurile. Înflorește, face, drege. Ca să nu le facă păcate, că altfel e greu să accepți să treci cu păcatul în jurul tău sau în inima ta. Patriarhul Iacov a văzut dumnezeii străini. A văzut el probabil că e nevoie de curățenie și de schimbare. Credeți voi că n-a văzut cercei? Pe unde erau cercei aia? Credeți că erau prin colțurile hainelor cum țineau cocoșeii în România, șefrarii și ascundeau banii de grăutele de aur de securitate? Nu, erau în urechi. Păi i-a văzut. Păi dacă i-a văzut, de ce n-a zis nimic? Păi tot de aia de ce nu zic o grămadă de păstori și nu suntem noi păstorii când vedem multe lucruri care nu ne plac. Și nu după cuvânt. Știi? Hai să fie, frate, dacă vrei să fii, să fie bine. Nu le vedea nici metale pe toate. Așa a fost și Iacov. Astea sunt lucruri neesențiale. Ce contează cum vine omul la biserică? Bine că vine. Când îi spui ceva, se supără și nu mai vine. Să-și face altă biserică, sau eu știu ce faci. Dar într-o zi a vorbit Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu și i-a spus, scoală-te, suie-te la Betel! Locuiește acolo, ridică un altar Dumnezeului care ți-a arătat. Și apoi, după această vorbire, Iacov a fost schimbat. Când lași pe Dumnezeu să-ți arate el lucrurile cum le vede el. Când începi să te uiți la orice situație cu ochii cu care se uită Dumnezeu. Să știți că nu mai poți să rămâi rece și nesimțitor la foarte multe lucruri. Și Iacov parcă dă buzna în familia lui și între toți cei din jurul lui și zice, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Interesant. Urma o călătorie. Din locul unde erau ei până la Betel, nu era numai chiar 5 minute. Și parcă nu face sens să schimbe hainele când urmează să plece la drum, nu prin praf, prin col, prin noroi, poate. Dar da, călătoria asta nu e orice călătorie. Este o călătorie care o facem pentru că ne-a spus Dumnezeu. Să ne ducem să zidim un altar, să ne ducem să ne închinăm Lui, să zidim închinarea, să pecetluim legătura noastră cu El. Eu vă spun, în primul rând vă spun pe baza cuvântului Bibliei, dar vă spun și pe baza experienței personale. Eu am văzut pe părinții și pe bunicii mei și pe oameni din generația lor. Deja ba credem noi că suntem mai deștepți ca ei. Eu nu știu dacă e așa. Oamenii aceia au făcut din închinare și chiar din mersul la biserică ceva aparte. Oameni de la țară cu 4 clase. cu două clase. Femei care au învățat să citească silabe sinte Biblia. Dar și începând de la cum se îmbrăcau să meargă la biserică. Puteai să vedeai clar, vedeai pe fratele Vasile, Ion, Gheorghe, pe sora Marioara, Veronica, vedeai duminică din asta pe drum. Puteai să știi 100% că nu mergem nici la autobuz, nici la oraș, nici la piață, nici în jevatur sau în lucruz. După cum plecau de acasă, oricine din comună, din sat, din orășel, știa, uite, ăștia merg la biserică. Într-o carte am citit că cineva care locuia la etajul, la parter, de fapt, așa la... a fost intrigat de faptul că în fiecare duminică, la 8:45, o familie trecea pe sub geamul lui și i-a tot văzut și i-a tot văzut și i-a tot văzut și a fost intrigat. O tată a ieșit în cale și a întrebat, unde vă duceți? Parcă sunteți un ceas. Deci la biserică. Și așa a ajuns omul acela să meargă la biserică. Aici, patriarhul Iacov, și îndrăznesc să cred că tot ce spune Iacov este un eco, o reverberație, tot ce a spus Dumnezeu. Aceștia a învățat el din comunicarea lui Dumnezeu. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele. Hai să le luăm în ordine în care sunt prezentate. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Aceștia puteau să fie niște statuete, niște efigii de aur, de argint. Acestea erau, ca să zicem așa pe scurt, valori. Nu numai materiale, pentru că erau din obiecte prețioase, sentimentale, emoționale, mistice, la care ei le acordau ceva special. Fie că era vorba de un talisman, așa cum mai în glumă, mai în serios se zice, știi, de noroc, un ceva, ăsta e talisman, merge mie noroc, sau americanii au my lucky hat, căciula mea care merge noroc. Dacă mă duc fishing, nu mă duc without my lucky shirt. Știi, e o glumă, dar gluma asta vine de undeva din istorie, când oamenii credeau că, într-adevăr, anumite lucruri le poartă noroc, un cristal, de pildă. Se credea că un cristal are în el putere extraordinare. Și asta era tot dealul să ai un inel cu un mare cristal, pentru că se credea că ai energii spirituale care te păzesc. Dar acești Dumnezei străini pot să fie foarte multe lucruri. Orice reprezintă pentru noi o prioritate sau priorități care umbresc pe Dumnezeu, reprezintă un idol. Reprezintă un Dumnezeu străin. Pentru noi, în vremea noastră, pot fi foarte multe lucruri. Business-ul nostru, serviciul nostru, job-ul nostru poate fi un Dumnezeu. În cartea prorocului Daniel, când se face ospățul lui Belșațar și se invită acolo toți guvernatorii, 1000 de guvernatori, și se spune că se au băut și au slăvit și au cinstit pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn, de piatră. Cât cobori, Dumnezeu aceea de piatră și de lemn și de așa, sunt, de fapt, Dumnezeii meseriașilor. Meseria cuiva, profesia cuiva, poate să fie un idol. Apoi, distracția cuiva poate să fie un idol. Există un Dumnezeu al plăcerii. Banul poate fi un idol. O traducere a cuvântului Mamona este Dumnezeul banului. Scoateți-i! Nu vreau să predic despre televizor. Televizorul poate fi un idol. Cum și cum și când? Simplu! 2 cu 2 fac 4. Te uiți la televizor ca la Biblie, he's the first, nu? El e primul, și Biblia e după aceea. Și să știți că cei mai mulți creștini, nu vă grăbiți să judecați pe alții, faceți 2-3 săptămâni așa un studiu și vedeți. Că numai la știri dacă te uiți, și la una și la alta, și te uiți în fiecare zi și le aduni să fac minute și jumătăți de ore și ore, e așa greu să găsești timp să citești și să cugeți. E foarte greu. Generația tânără e mai cu ochii în soare ca și noi cei mai bătrâni. Ei săraci nici când merg pe stradă nu au vreme să gândească. Sunt cu Walkman-ul, cu CD player-ul, cu dopurile în urechi, ei ascultă muzică, ei ascultă orice. Conduc mașina la fel. Și doar le spun, cum vreți să învățați cu urechile astupate? Nu-i nici mirare, așa și sunteți retribuiți după cum... Poate fi un Dumnezeu străin. Atâtea lucruri. Eu nu trebuie să mă uit în viața ta după Dumnezeu străin. Nici nu în viața celui de lângă tine. Dar fiecare în sufletul nostru. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Și îndrăznesc să spun, Acest curățiți-vă și schimbați-vă nu se aplică numai la haine. Știi, poți să curești, să schimbi hainele și tu nu s-a întâmplat mare lucru. Cred că se aplică la chiar mai mult, se poate înțelege, dacă spiritualizăm, nu greșim. Ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Observați cum în versetul 1 și Iacov în versetul 3 se referă la ziua întâlnirilor, în ziua când fugeai de fratele tău, în ziua necazului și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. În versetul 4 avem răspunsul familiei lui Iacov și a celor din jurul lui, slujitorilor lui, care este extraordinar. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Poate că pe unii nu erau la vedere. Unii poate că nu erau la vedere. Amintiți-vă când Rahel a furat Erafimii, tatălui său, erau dumnezeii tatălui ei. Și Laban a pornit în urmărire și la urmă când se întâlnește cu Iacov, după ce în prealabil i-a spus Dumnezeu, ferește-te, să zice o vorbă rea lui Iacov. Vedeți până unde merge grija lui Dumnezeu? Dumnezeu are grijă să nu fii jignit, să nu ți se spună vorbe rele, să nu fii insultat. Dumnezeu îți deschide port, Dumnezeu îi smerește pe cei care te-ar speri pe tine, ca să nu se spună o vorbă rea. Și amintiți-vă cum Laban zice, mă pun și acum pentru că ai plecat. Și pentru că, mă rog, te topeai de dor după ai tăi. Dar de ce mi-ai luat și Dumnezeu? Bietul Laban nu s-a gândit că ce Dumnezeu să ia care pot fi furați. Da, erau Dumnezeii lui. Și erau dragi. Și să știți că Rahela, spus aici foarte scurt într-o paranteză, nu cred că așa de mult din idolatrie i-a luat. Acești Rafimi erau, dacă vreți, și un testament. La moartea capului de familie, a șefului de trib, a șefului de clan, posesorul terafimilor, a dumnezeilor familiei, devenea moștenitorul de drept, de fapt, averii. Și Rahela, ca orice soră care se gândește la soțul ei și la urmașilor, trebuie să fie al lui frații mei sau să fie al meu. Și Iacov n-a știut, nu i-a văzut pe acești dumnezei străini. Vreau să vă spun, deci, că se degajă din text erau Dumnezei ascunși la vedere și erau Dumnezei la vedere și Dumnezei ascunși. Dar acești oameni, când sunt provocați de Iacov, au dat lui Iacov toți dumnezeii străini. Pocăința numai la vedere. E numai jumătate de pocăință. Când te pocăiești un lucru, de pildă, pe care toată lumea îl vede la tine sau la mine și îl condamnă. Mai până la urmă te pocăiești și n-ai ce face. Mă pocăiesc că toți frații îmi tot spun și tot timpul mă bruschează și uite-te, fratele Levi și fratele Levi. Până la urmă zice, ok, lasă că nu le mai dau lor ocazia să dea ei peste nas. Asta nu, asta e așa. Dar sunt acolo, în atâncul inimii mele, șatale. Sunt acolo Dumnezeu străin pe care știi doar tu. Și Dumnezeu cel viu și adevărat. Și câteodată, eu vă spun, de-aia nu le place la unii în biserici românești. Mi-a rămas la fratele Ion Sporea, o vorbă, dar nu mai multe, ați putea să-mi amintesc mai multe lucruri, dar o vorbă unde 100% a avut dreptate și oricine ar zice, nu poate să-l contrazică. Zice, sunt unii români, zice, care zice, pleacă dintre noi și ne spun că-s la americani. Iar la americani le spun că-s la români. Și unde sunt, întreba dânsul? Unde? Nicăieri. Eu vreau să vă spun că există acolo noi lucruri care trebuie spocăite, Dumnezei străini. Și știi care e treaba? Nu-ți place. Noi românii suntem așa ca o familie mai mare. Ne mai băgăm unii peste alții. Asta poate că e rău. Dar și bine câteodată. Noi mai și intrăm încălțați unul în sufletul altuia. Nu ne place. Nu ne place. Dacă vă place, nu știți ce vorbiți. Dar știți cum e? După ce nu-ți place că ți-a zis fratele sau sora sau ăla a zis de mine sau ăla, știi, după ce murmuri, comentezi, bânzii, faci toate așa, mutrele tu singur, mai tot te gândești la urmă, tot vine o șoaptă a Duhului ca să spune, măi, da, a avut dreptate. Stai puțin, e adevărat că a zis, nu-mi place, m-a vorbit, mi-a spus-o în față, m-a pleznit, etc., etc., și te maci și te fierde. Până la urmă tot vine și gândul ăla la alt. Măi, da, a avut dreptate, fratele. Chiar dacă numai a doua, a treia zi. Dar tot vine. Dar știți ce bine într-o biserică? În care oricum ești tot bine, ești bine că ai venit și ai trimis cecul? Aia contează. Unde vii la biserică și hai, Mr. Right, Mrs. Right, chiar le place mult român să se piardă în mari biserici americani. Totul e ok. Câte vreme ai trimis cecul. Ești un credincios activ. Tu poți să fii la casino să joci 6-6. Cum de azi ai trimis cecul? Ești activ. Cine te întreabă pe tine ce faci tu peste săptămână? Știi, te deranjează de pildă să... Dar ce îi interesează pe Ion, pe Vasile, unde mă duc să mă distrez? Sau cum mă distrez eu? Păi așa e. Privacy. Asta e noțiunea americană. Dar știi, privacy are și cu păcatul de a face. Că cei care fac păcatul nu vin la lumină să nu se vădească faptele. Uneori chiar în deranjul ăsta care ne facem unii altora este binecuvântare. Pentru că sunt niște lucruri acolo adânci, niște dumnezei străini care altfel nu sunt dați de pe tron, care nu ies la iveală. Au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Există un curent. Nu-i centrul predicii ăsta, dar e în text. Există un curent în biserici. Bisericile române nu scapă nici ele, mai ales în America, dar România parcă mai merge mai rău. Mai ales după Revoluție, după Libertate. Pentru creștini n-a avut loc nicio revoluție, că revoluția noastră s-a întâmplat cu 2000 de ani. Hristos Domnul a făcut revoluție în noi. Dacă nu a fost revoluție în sufletul tău, că l-ai primit pe Domnul Iisus, păi să fină tot ce nu mai se întâmplă revoluție. Răzmeriță și arababură și război, da. Dar adevărata revoluție lăuntrică se întâmplă când Duhul Sfânt intră în noi, când capitulăm la poala crucii Domnului Iisus Hristos. Și există așa un curent de adaptare. Dacă nu putem adapta lumea, să ne adaptăm noi la lume. Oamenii vin și spun, știi, nu e așa, nu exteriorul contează. Nu contează cât e tuns, scurt sau lung. Nu contează că ești acoperit sau neacoperită, că ești cu părul într-o parte vopsit indigo și pe altă parte violet. În casă nu e rău că indigo cu violet e cam la fel. Dar nu asta contează. Nu contează că ai pe fiecare inel, deja câte un inel, că ai niște brățări de când rădești mâinile să lasă pe Domnul Țurgălesc în biserică. Ce contează? Important e că rădești mâini curate. Și să știți, flavorul ăsta există. Noi, ca Iacov, vrem să nu-l vedem. Am fost în țară, dar cum să nu-l vezi? Să fii orb să nu-l vezi. A plecat cineva de la noi, din biserică, adică cineva care a fost în America și a stat vreo 6 luni și a venit mai des la biserică la noi. Și atunci le-a spus celor din Zalău și din alte biserici de acolo, noi, dar voi ce faceți? Eu vin din America, am fost la New York, la Franța, acolo. Nu-i nimic din ce crezi că ea n-au bani. Să-și cumpere lanțuri, să-și cumpere birbrizuri. Și când m-am dus în vară, m-a acostat, i-a chemat și pe câțiva și spune-le, fratele, spune și tu și că le-am spus și nu m-au crezut. Și păstorii văd săracii. Deci așa o viață grea. Să te mai legi de baticul nu știu cui, de brățara nu știu cui, de ghiulul nu știu cui, de crucea nu știu cui. Da, important e să laude pe Domnul. Eu vă spun, când am fost ultima dată la convenția bisericilor noastre la Kitchener. Păi o harababură și o Babilonie de aia, măi, fraților, n-ai văzut în nicio biserică ortodoxă. Am văzut la convenții și la congrese deja tineri din biserici baptiste cu brățări. Și știi, nu vede nimeni? Nu ved păstorii? Dar nu văd tații? Dar nu văd mamele? Cum să nu vadă? Numai că dacă mama n-a văzut când și-a pus fata cerceie, vede degeaba că și-i pune și băiatul. Am zis că fratele Pavel a dat un pamflet, o revistă așa scrisă de frate Daniel Chiu. I-am zis, aș semna articolul la oricând. Și spunea frate Daniel Chiu acolo, soră, zice, dacă e ok fiicei tale să-i lași să poartă cercei, de ce sari în sus când băiatul? ce bune și ei.
Că tu cer ce-i să.
Există o tendință din aceasta de a spune, știi, lasă, că cei înăuntru contează. Eu vă spun, cum vă spun că 2 cu 2 fac 4? Tot ce e afară și tot ce e noi și pe noi, tot din lăuntru vine. Că lăuntru îți dictează ce să faci. Când te duci să cumperi dintr-o 1000 de bluze, ce te face? Că doar n-am văzut încă niciun baptist așa de habotnic să se astupe la ochi, să zică, asta e bluza care o cumpăr. Nu, nu. Ceva te face pe tine și pe mine să cumperi o anume haină. Eu vreau să spun, când haina aceea, fie că e de bărbat, fie că e de femeie, face mai mult decât să te îmbrace, s-ar putea să facă și ceva rău. Fie că vrei să scoți bărbăția, să-ți arăți umerii, să-ți arăți pectorale, să-ți arăți feminitatea, atunci când o femeie se uită în oglindă, după ce a luat un outfit și se rosa, foarte sexy, atunci trebuie să-și amintească cuvântul lui Dumnezeu, care zice că atunci când un bărbat se uită la o femeie și o poftește în inima lui, ce-a făcut? A prea curvit. Credeți voi că e numai păcatul bărbatului? Și nu-i și păcatul femeii? Sau păcatul tinerei care face un display care a trebuit să și-l păstreze pentru acasă? Spunea scriitorul aceasta în cartea, în comentariul acelei 10 porunci. Zice, tatăl meu, când m-am ridicat și eu domnișoară, și am început să, mă rog, o să îmbracă lumea, mai m-a chemat și mi-a spus, fiica mea, în engleză e cam așa, if you have something to sell, then advertise. If you do not have anything for sale, do not advertise. Dacă ai ceva de vândut, fă reclamă, de dat, de oferit. Dacă nu, nu faci. Patriarhul Iacov, familia lui, slujitorii lui, slujnicele lui, când s-au dus să se întâlnească cu Dumnezeu, au început așa, 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 băi fraților, așa au făcut. Și i-au îngropat și s-au dus cu aurul din suflet. Acum, dacă credeți voi că noi suntem mai deștepți că le-am dezgropat, să știți că n-am dreptate. La câteva generații evreii le-a dezgropat din nou. Știți ce au făcut din ei? Un vițel la care s-au închinat. Eu de obicei nu am ce să predic. Dar când am văzut la Chișinăra anul trecut, păi am văzut portretul Cleopatrei de pildă. Păi Cleopatra n-a avut nimic față de ce aveau surorile acolo în cor. Păi să nu spună cineva, și de ce vă spun? Ca să știți și voi, aveți fete, aveți copii, spuneți-le, deschideți-le mintea. La 16, 17, 18, 19, poate că nu pricep. Spune fetei tale. Măi, draga mea, tu dacă îți cumperi rochia asta, uite așa de rotuljită, și mai pui lanțul să pice exact unde pică, măi, draga mea, poate că tu nu te gândești, poate l-ai gândurile alea păcătoase, dar vreau să spun eu ce gândesc cei din jurul tău. O discuție într-un cer de prieteni în Canada și era bătut nu la biserică, așa, la masă, la cafea. Și ca să nu-i supăr pe cei, cauza m-am uitat la gazdă, care era un coleg de-al meu, de liceu, de facultate, și am zis, mă, voi ziceți ce vreți, dar dacă așa promovați voi, eu mă gândesc că tinerii, care și noi am fost tineri, când noi vedem asemenea figuri, noi nu o să cântăm simțul sfinte umple pieptul. Noi o să ne gândim mai degrabă la texte din Cântarea Cântărilor. Dacă voi sunteți mai sfinți și așa vi s-o mortificat vouă firea, voi jucați-vă de ascunselea sau de ascunselea. Părerea mea este, stați voi cu minței și pocăieți și smeriți. Este un text în Proverbe, că cine surpunzit, ce se întâmplă cu el? Îl mușunșar. V-ați gândit vreodată la textul ăla? A ce are că îmi dărâni un zid sau un gard și te mușcă șarpele? Dar te mușcă, frate și soră, te mușcă. De ce făceau oamenii ziduri? De ce face omul gard la grădina lui? E o interdicție. Na, ăsta e perimetrul meu. Nu am vrut, nu ies din el. Da, da, și nici nu intri în el. Credinciosul modern nu mai are ziduri. Și asta e problema lui. Amintiți-vă că Nemia vedea ca o mare durere că cetatea, cum este? Zidurile sunt tărâmate. Porțile sunt arse de foc. La ce slujește poarta? O închizi și o deschizi. O lași cât vrei de deschisă. Lași să iasă ce vrea și lași să intre ce vrea. Dacă nu mai ai poartă la inima ta, la gândirea ta, la viața ta, iese ce vrea și intră ce vrea. În proverb este un proverb, un verset, care vorbește despre nebun și înțelept, în ce privește patima. Și să știți că nu zice că înțeleptul nu are patimă. Zice că nebunul își lasă patima liberă. Dar înțeleptul și-o stăpânește. Și-o controlează. Dar și la înțelept și la nebun, patima e patima. Diferența este că unul lasă să ardă necontrolat și celălalt o sublumă. Ei, cine dărâmă un zid, cine mută o interdicție, va fi mușcat de șarpe. Aia nu înseamnă că o să vină șarpele boa sau anaconda. Anaconda nu te mușcă, te strânge. Noi intrăm în biserică generație după generație. Și totdeauna noi modificăm tradiția bisericii. De pildă lucruri care astăzi pentru noi sunt ok. De pildă, e ok pentru aproape orice bărbat să se bărberească după dimineața. Nu știu despre voi, zic de mine. Că dacă mă bărberesc sâmbătă seara, deja îmi crește barba și vin la învânt cu niște țepi și vezi, Doamne, să nu mă judecați voi că sunt tepos. Mă scol din asta mai devreme și mă bărberesc la 7 sau știu. Nu, I don't know. Noi trăim în libertate. Tata și bunicul n-au trăit în libertate. Dacă nu s-au bărberit sâmbăta, au mers nebărberit la biserică. Pentru noi, nu mă refer acum că te duci pe drum și poate iei o franzelă. Nu e ok să ne ducem, spuneam, într-o predică în Delensi, să ne cumpărăm duminica. Evreii și-au închis torul sâmbătă. Ei pierd bani dacă tu nu te dai. Ei nu contează, sâmbătă la închid. Pentru noi e ok să facem shopping duminica. În cartea lui Nemia, vedeți ce stand puternic, ce atitudine puternică se ia împotriva aceasta. Și pretutinde. Și fiecare generație așa modifică tradiția. Și mă refer acum la tradiție, mă refer la aspectul bun. Și vine o altă generație și zice, și noi am contribuit, să zic așa, cu ceva, și copiii noștri cu ceva, și așa mai departe. Păi ce atâtea reguli? Fac o paranteză aici. Ce-i cu regula asta? Bărbați într-o parte, femei într-o parte. Dar ce-i cu regula asta? Bun, dar nici eu nu știu exact ce, dar hai să ne gândim ce-i cu ea. Păi dacă noi ne-am născut, așa eram biserică. Bun. E musai să fie așa? Nu. Dar e musai să schimbăm? Nu. Musai mai bine să ne gândim cum e mai bine. Și eu vă spun cum este. Americanii zic așa. Familia stă împreună la închinare. Asta n-ar fi rău dacă ar fi tata, mama, fiul, fica. În toată lumea. Care au ortodoxii strani. Așa ortodoxii așa. Când te duci la biserică, popa cântă în altar și în balcon băieții și fetele. Nu mă las să vorbesc. Ei, vreau să vă spun. Ce-i cu interdicția asta? Ce-i cu zidul ăsta? Ca la musulmani. Musulmanii măcar spun cinstit. Când te duci la moschee, zice musulmanul, bărbații la parter, femeie la etaj. Să nu fii distras. Fiecare gândească numai la ala, la Dumnezeu. Well, vezi soțul cu soția, stau ca doi sfinți, se țin de mână și ascultă predica. Dar după aia vezi viitorul mire și viitoarea mireasă, tot unul lângă celălalt. Viitorul mire ține asta de după umăr protector, un gest lipsit de orice semnificație păcătoasă. Da, dar după aia vin cresc ăștia mici, ăștia nu mai așteaptă. Logodnicul și logodnica. Asta și ei lângă o altă biserică. Și când crește DeLorean și Jonathan și cu Timmy, păi frate și girlfriend, stay together și ascultă cuvântul Domnului. Fraților, așa se întâmplă. Pentru că noi dar rămân un zid. Dar ce e asta? Păi ce e asta? Că dacă toți pocăiții din România și toate bisericile au văzut așa, de ce nu le descoperi lor Duhul Domnului? Că poate fi și altfel. Înținută de pildă, fie că e vorba de bărbați, fie că e vorba de femei. O, lasă că... Stai cu minte. Auzim câteodată frați cu minți, dar să știți că oamenii mari au păcate mari și greșeli mari. Zice, în limba greacă se tălmăcește că părui în învelitoarea capului și... Fii cu minte. Păi credincioșii greci nu știu grecește? De ce la ei femeile și-o acoperi capul? Vă dați seama ce insultă e pe toată creștinătatea? Că metoda asta, moda asta, E foarte, foarte nou, chiar și la americani. Eu am fost la Londra, la școală, în biserica lui Spurgeon, la tabernacolul lui Spurgeon. O soră, o doamnă de vârsta noastră, 2-3 ani, 5 ani să fie mai mare, ne-a spus, și era băiatul ei de față, prima dată că toți au crezut, numai Mântuitorul și o rusoaică aveau batică, în toată biserica, în una din cele mai conservative biserici ale Angliei. Și zis, tu porți baticul, te acoperi așa, și ca să te împodobești? Nu. Așa este în Biblie. Și Sally Ann a zis, eu mi-amintesc că în primii ani de căsătorie, Andrew, soțul ei, nu-mi dădea voie să mă duc descoperit la biserică. Dar 15 ani s-au schimbat lucrurile. În biserica aceea care este probabil cea mai conservativă biserică baptistă din Anglia. Mă să vă arăt în 15 ani ce s-a întâmplat. Fata pastorului cea mai mare vorbea de tatăl ei. Nu că îl bărfea în spate, pentru că pastorul acesta e un om al Dumnezeu din foarte mult puncte de vedere un lider în mișcarea evanghelică. Dar fata cea mai mare zicea, nu știu ce și cu tata. Când eu am fost o bișoară, pentru nimic în lume nu m-aș lăsa să intru în biserică cu pantaloni. Sora mea, 10-12 ani mai tânără, pe la biserică cu pantaloni. Și tata nu vede. Iacov nu vede. Poate că Isaac numai Iacov, slăbit vederea. Dar cum? Înainte nu era păcat și acum nu-i păcat. Cine a avut descoperirea asta de a Duhul Sfânt? Cine a avut descoperirea asta că e ok? Păi fratele XY, lasă-mă fratele XY, că păi e făcut teologie acolo și acolo. Mai aud câte un frate, fac o paranteză aici, și cu tare a făcut teologia la Oxford și... Băi, fraților, de la Oxford ne învață limbă greacă și ebraică și istorie, dar nu pocăință. Vărul meu a făcut teologia la Oxford. A venit la Londra, la biserică și a spus, Levi, m-am închinat asta Dumnezeu. La noi, la Regent College Park, colegiul de la Oxford al baptiștilor, două femei, în pantalon scurt, ușor și cu șlap, au împărțit astăzi cină. Oxford, Cambridge, titlurile acestea, da, e vorba de academicism. Carte câte vrei. Și sunt un om care iubesc cartea. Și învățătura. Dar nu uităm, standard de Biblie. Când vine cineva, oricine ar fi el, și zice, a, păi știi, acolo cam așa se tălmăcește. Asta este, cum ai pălmuit toată creștinătatea? 1950 de ani de pildă. Nimeni n-a știut că limba greacă e așa și așa. Stai puțin, dar Cornilescu a tradus Biblia și oameni care au limbile clasice, nu sunt cel mai tare subiect astăzi în lume, să fie clar. Am un prieten, un om la vreo 70 ceva de ani acum. Bill Mosher e numele lui. Unul din președinții de la American Midwest Mission. Ei au vreo 2500 de misionari în toată lumea, foarte mulți în Asia. Ne-am cunoscut în Anglia, a fost în România de mai multe ori. Și când a fost odată la New York, ce că v-am amintit, de mulți ani de atunci, vreo 8 ani, un bărbat foarte înalt, aproape ca Richard Wurmbrand, cu păr alb, așa, nevasta lui Nan Mosher, a cerut de la Minodora mai multe baticuri. Și a zis așa, eu mi-aduc aminte că mă ducea mama la biserică și pentru nimic în lume mama nu intra în biserică, descoperită. Asta fiind aici în America. Generația următoare a schimbat. Vedeți voi, când noi nu vedem acești Dumnezei străini, de la urei coboară la gât, se pun pe mâini și apoi te miri. Dar vă rog să nu râdeți, pentru că veți trăi și veți vedea. De Dumnezeu să nu vedea. Cum nu o să-și afle fetele în biserici bluze lungi, numai așa mai scurte, și cercei o să coboare. Și apoi e pentru slava Domnului lui. Haideți să vă arăt un text din Osia. Să vedeți care era locul podoabelor în închinare, fie la bărbați, fie la femei. În primul rând că aceste podoabe erau ca niște carnete de cecuri. Îți arătai statutul social-economic. Dar uite ce spune aici în Osia Dumnezeu despre popor. Poporul comparat cu o femeie, cu o nevastă. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor. Când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei, și alerga după ibovnicii ei, uitând de mine, zice Domnul. Pentru tămâia balilor, când se gătea cu veriga de nas și cu salba ei,
închinarea la templul lui Baal și la templul zeiței Afrodita, la roman zeița Venus, avea o notă de aceasta de senzualism, de lascivitate extraordinară și făcea parte din a te pregăti să mergi la biserică, to show off, să-ți arăți masculinitatea sau feminitatea. Era zeița fertilității sau era zeița dragostei. Dar era o chinare păgână. În bisericile creștine n-are ce să fie așa ceva. N-avem timp să citim. Și cu sfială, cu rușine și așa mai departe. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Și când noi dezgropăm ce au îngropat azi creștini, o generație în urmă, două generații, dacă vreți generația lui Iacov, că sunt tot credincioși. Când noi dezgropăm, ne dezgropăm belele, necazuri. Când noi răsturnăm ziduri care alții le-au pus, fără să le gândim întâi de ce le-au pus, ne mușcă șerpi și ne mușcă rău. Și avem necazuri în biserică. Poate să ziceți ce necaz? Ce necaz vrei mai mare, fată de păstor în România, să-ți meargă la ampon, adică nu la ampon, să-ți meargă la biserică cu verigă la picior, în biserică baptistă. Și nu văd sfinții. Nu vedem. Când o să îngrească prunge, o să vorbesc și eu, nu știu. Sper să nu. Nu m-or asculta. E cu totul altceva ca ai copii care nu te ascultă. Crezi și la un moment dat, nu te ascultă. Dar știi ceva dacă le-ai spus și ai învățat și ai pledat cu ei și cu buna și cu răul și te-ai rugat pentru ei și ai milosit pentru ei, ești liber de sânge. Iacov a luat acești dumnezei străini, acești cercei, tot ce a primit și i-a îngropat lângă stejarul, sub stejarul de lângă Sihem. Și apoi au zidit acolo un altar. Zidirea acestui altar, aș vrea să o înțelegeți, nu numai ca o zidire de construcție. Trăim într-o lume în care e ușor să zidești biserici. Chiar și românii, mai ales în sud, în Florida, 3-4 români sunt așa de binecuvântați de Dumnezeu, au atâția bani, că pot face o biserică când vor și își angajează pastor. Asta e zero. O biserică, un altar, se zidește la fel de greu acum ca pe vremea apostolilor. La fel de greu. Și vreau să închei, pentru că realmente am întins un pic coarda, am să, ce să vă dau credit duminică, dar textul m-a obligat. Eu cred că Iacov, dincolo de faptul că i-a spus Dumnezeu, dar Iacov avea această tradiție transmisă în familie de la bunicul lui de a zidi altare. Avram este omul altarelor. Iacov este special omul fântânilor în Biblie. Și noi trebuie să fim ziditori de altare. Când venim la biserică, zidim un altar. Vineri, seara, zidim un altar. Duminica, dimineața sau seara, zidim un altar. Și o cântare zice că și la timp și de la timp noi să ridicăm altare, presărându-le mereu, zi de zi, pe-a noastră cale. Dar calitatea unui altar și acceptarea lui de Dumnezeu, frați și surori, să știți, nu depinde de mocheta de pe jos, de eu știu eu, toate lucrurile acestea fancy, care și în România sunt mai ceva ca la noi. Depinde de calitatea fiecărui credincios. Depinde de cum ne schimbăm noi, de cum dăm Dumnezeu străin, de cum lepădăm ce trebuie lepădat ca să venim aici, în curăție, cu frică și cu tremur, doritor să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și atunci să știți că Dumnezeu ne vorbește? Atunci nu e vorba că ne vorbește numai prin predicator, printr-o cântare ne vorbește? Ne vorbește prin rugăciune? Îți vorbește numai că stai și te gândești. Și gândurile care îți vin te cercetează și te pun într-o stare după voia lui Dumnezeu. Amen.